știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Emisiunea de astăzi îl are ca invitat pe pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru noua invitație.
Astăzi prima știre ne duce către Iași într-o chestiune extrem de surprinzătoare și delicată. Vorbim despre o anchetă. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității investighează 6 preoți din cadrul Bisericii Catolice Române care ar fi putut colabora în ultimii ani ai perioadei comuniste cu fosta Securitate. Printre importanții prelați vizați se numără și rectorul Institutului Sfântul Iosif din Iași. Este într-adevăr o știre absolut ciudată sau obișnuită? Cum să o încadrăm? Ați trăit în sistemul comunist, v-ați desfășurat activitatea ca și pastor. Desigur, cunoaștem investigațiile CNSAS-ului, așa că atunci când se face o asemenea investigație, o luăm în calcul.
Cred că trecând 29 de ani de la Revoluție, este un pic tardivă opinia mea, inițiativa aceasta. Nu zic că este anormală. E numai normal ca biserica să facă ordine în ce privește trecutul ei și oamenii care sunt în fruntea ei, în poziții de răspundere. Eu personal am fost solicitat din partea bisericii pe care o slujesc să-mi dau acceptul pentru ca dosarul meu să fie, sau dosarul meu, numele meu să fie verificat la CNSAS. Am făcut lucrul acesta și am aflat că am avut două dosare de urmărit pe vremea fostei securități în regimul comunist, dar zic, este un lucru, opinia mea, normal ca să se verifice situația celor care au răspunderea în mâna lor, este formarea oamenilor, este orientarea lor. E normal să fie cu dosarul curat, să nu fie compromis din punctul acesta de vedere.
Investigația a pornit ca urmare a unei solicitări ce a venit chiar din sânul Bisericii Catolice. Conform unui document oficial intern, cererea de demarare a unei anchete a fost formulată în scris de un reprezentant, de reprezentantul Sfântului Scaun, care este și decan al Corpului Diplomatic în România. Acesta a solicitat clarificarea unor posibile relații cu Securitatea pe care le-ar fi putut avea 6 preoți catolici din România, 4 dintre aceștia având diverse funcții de conducere. Iată ce spune acest înalt ierarh al Bisericii Catolice. Sfântul Scaun a primit unele semnalări, spune el, despre o posibilă colaborare a unor eclesiastici catolici din dieceza de Iași cu Securitatea statului spre sfârșitul perioadei comuniste. Acum, ce spune, de exemplu, rectorul institutului? El și alții spun că n-ar fi chiar așa, n-ar sta lucrurile chiar așa. Avem că în document, iată ce se arată, în vederea clarificării naturii acestor eventuale relatări, ni se spune că, într-adevăr, s-a făcut această cerere că apar numele acestor 6 preoți, dar de pildă unul dintre ei spune: eu eram cam mic ca să fi putut să colaborez cu Securitatea.
Acum se vor face clarificări și acum înțeleg mai bine. Deci a fost o sesizare care a fost depusă în dreptul celor 6 persoane care vor fi cercetate din punctul acesta de vedere. Dar eu revin la ideea care am prezentat-o, că este numai normal ca și din proprie inițiativă conducerea Bisericii Catolice sau oricărei alte biserici să clarifice lucrurile în privința aceasta și, mai special, pentru cei care au poziții de mare răspundere în cadrul bisericii respective.
Aceeași opinie o au și reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice din Iași, care la rândul lor au spus citez, este o procedură normală în vederea unor viitoare informări. Face parte din procedurile normale. Cuvântul de ordine este normalitatea. Sigur însă, atunci când citești un asemenea titlu, nu este foarte confortabil pentru că n-ai vrea ca numele unui ierarh, un alt ierarh, să fie asociat cu lucrarea securității. Și experiența arată că au existat informatori. Acum, nu știu, este potrivit, nu este potrivit ca să se mai cunoască sau să mergem pe spiritul creștin în care ce a fost, a fost, să iertăm chiar și dacă nu știm numele persoanelor respective, ce or fi făcut, e mai puțin important, ce face bine publicului, enoriașilor, ca spirit.
Navase a spus la început că este un subiect delicat și așa este. Mă gândesc la câteva aspecte care fac din subiectul acesta un subiect așa de delicat. Primul dintre ele, să știți că nu vom cunoaște niciodată realitatea deplină, pentru că multe dintre dosarele celor grei care au colaborat din plin cu securitatea nu se mai găsesc pe nicăieri. În al doilea rând, nu poți da credit 100% pentru ceea ce găsești în dosare. După ce am aflat că am două dosare de urmărit la securitate, am făcut cerere la CNSAS și mi-au eliberat toate documentele care sunt în dosarele mele. N-am avut timp pentru că de dată foarte recentă le-am primit, n-am avut timp să mă plec cu atenție asupra lor, am trecut prin ele, evident că eram foarte nerăbdător să văd ce s-a scris. Sunt acolo nume de cod, nu știu exact cine ce a scris, dar cert este că sunt și anumite aspecte în rapoartele care s-au scris care nu corespund întru totul realității. Pentru că uneori informatorul transmitea anumite informații, iar el nu scria raportul, ci scria ofițerul de securitate. Iar acesta mai rotunja sau mai adăuga unele nuanțe care schimbă destul de mult situația. Nu vreau să dau exemple din propria mea experiență, din dosarul meu, dar cert este că unele situații trebuie privite cu oarecare circumspecție. Apoi, legat de oamenii care au colaborat, eu am constatat, pentru că am citit și alte materiale și experiența altora, am constatat că au fost unii care au fost aduși în situația de maximă constrângere din partea organelor securității ca să colaboreze. Adică oamenii aceștia s-au ocupat cu răspândirea de Biblii, au avut alte materiale care erau interzise, religioase, care circulau, au fost prinși cu acestea și au fost constrânși să semneze declarații că vor colabora cu securitatea. Ei n-au avut încotro, că altfel făceau închisoare sau aveau repercursiuni drastice. Apoi au fost oameni la polul opus care și-au oferit serviciile, care vroiau avantaje și care vroiau neapărat să beneficieze de acele avantaje în ciuda faptului că trebuia să-și vândă frații, colegii, enoriașii. Ori asta mi se pare extrem de condamnabil. De asemenea, din ce am mai citit eu despre ce se întâmpla acolo la securitate, uneori securiștii erau exasperați pentru că unii informatori nu le dădeau informații foarte vagi, foarte generale, lucruri care oricum se știau. Adică oameni care nu vreau să afecteze pe nimeni, n-aveau încotro, trebuia să meargă, să dea raportul, dar nu spuneau absolut nimic care să fie în defavoarea semenilor. Trebuie să facem o distinție între cei care au fost constrânși, n-au avut încotro, și alții care de bunăvoie s-au dus și s-au vândut securității. De aceea subiectul este atât de delicat.
Așa cum spuneam, de exemplu, rectorul Institutului Sfântul Iosif din Iași spune, nu am avut nicio legătură. El a completat că nu știa de investigația CNSAS-ului, nici de solicitarea reprezentanților Sfântului Scaun. De asemenea, decanul de la Bacău și el spune că nu are nimic de a face cu asta, era prea mic ca să fi colaborat cu securitatea. Ce este interesant este faptul că ni se spune că solicitările au venit chiar din sânul Bisericii catolice. Când spun din sânul bisericii catolice, înțeleg că nu vorbim despre noriași, ci despre, cumva, colegi. Să fie și o nuanță alta decât bunul mers și interes al bisericii.
E riscant,
dar ce ne spune în momentul în care citești ce ascunde o asemenea propoziție?
Zic, este destul de riscant să mergem pe astfel de presupoziții, însă opinia mea este că fiecare biserică, prin conducătorii ei, trebuie să decidă ce au de făcut în privința aceasta. 1. O clarificare a situației se impune. Cine a fost, cine nu a fost colaborator al securității, în ce grad s-au implicat și cât de mult au fost afectați alții în urma colaborării lor. În al doilea rând, tot conducerea unei biserici trebuie să decidă dacă un astfel de om mai poate rămâne ca slujitor în biserica aceea sau poate să rămână însă nici de cum în funcții importante de conducere.
Da, conform unui document oficial intern, spuneam, cererea de demarare a acestei anchete a fost formulată în scris chiar de reprezentantul Sfântului Scaun. La rândul lui este decan al corpului diplomatic în România. Să nu uităm că această investigație, despre al cărei rezultat nu știu dacă o să aflăm vreodată, oricum vine în contextul în care în doar câteva luni în România, inclusiv la Iași, este așteptat Papa Francisc, care va veni în vizită oficial la începutul acestei veri.
Da.
Cum să mai înțelegem toate lucrurile acestea, dacă e ceva de înțeles? Oricum, ideea este că parcă n-ai vrea să afli astfel de știri în rândul bisericilor, ci să rămână în zona politică, poate că e mai simplu de acceptat.
Să știți că oamenii sunt foarte împărțiți pe zona aceasta. Unii spun, da, trebuie obligatoriu să facă lumină, alții spun, nu cred că ar mai trebui să venim din trecut și să descoperim fel de fel de situații. Dumnezeu știe ce a fost și nu ar mai trebui să intrăm și nu sunt de acord cu astfel de aspecte. Opinia mea este că ar trebui să acordăm iertare celor care au greșit. În același timp, sunt niște consecințe. Chiar dacă Dumnezeu iartă greșeli pe care le facem, consecințele rămân și trebuie să fie suportate. Dacă în urma colaborării conducerea bisericii consideră că un preot, un pastor nu poate să mai dețină funcții de răspundere, de mare răspundere în cadrul bisericii respective, cred că acest lucru este numai normal să se întâmple. Mă gândesc și la David, care a făcut niște greșeli, Dumnezeu l-a iertat, chiar prin profetul Natan a primit asigurarea, Dumnezeu îți iartă păcatul, dar consecințele au decurs de aici încolo pentru David, pentru tot restul vieții sale. Așa că o greșeală făcută nu poate să rămână fără astfel de consecințe.
Mergem către o știre mai luminoasă, spun eu. Viețile londonezilor sunt atinse de versete biblice afișate pe autobuze. Aceasta este o știre preluată de la Alfa Omega TV. E vorba despre o inițiativă, am spune, unică. Această inițiativă dorește să împărtășească cuvintele lui Isus cu cât mai mulți oameni din capitala Angliei printr-o campanie publicitară unică. Este vorba despre versete biblice afișate pe autobuz, iar campania se numește Citează-l pe Isus. Inițiatorul crede că versetele sunt relevante pentru agitația politică din țară iscată pe tema Brexitului. El spune, consider că această campanie este exact ceea ce trebuie, Domnul, spune el, mi-a dat instrucțiuni clare de a afișa versete aparținându-i lui Iisus pe autobuzele din Londra. Par o idee nebunească, spune el, dar mi s-a părut genială. I-am spus lui Dumnezeu că e o idee fantastică. A fost uimitor să văd cum mi s-a încredințat o slujire nouă. La 3 săptămâni după aceea aveam deja versetele lui Iisus pe autobuzele londoneze. Sigur, știrea este mult mai largă, sunt mai multe declarații, probabil că o să revenim asupra ei. Cum vi se pare? O idee nebunească, o idee care iese din peisaj? Nu prea am văzut în România asta.
Dar mi-a place să văd. Și să știți că am mai văzut reclame. Una dintre ele, mi-o amintesc foarte bine, mi-a plăcut atunci când am văzut-o. Era pe foarte multe panouri publicitare: degeaba știi să citești dacă nu ai citit Biblia, ceva de genul acesta, sau dacă n-ai citit niciodată Biblia. Deci iată că au fost și la noi astfel de mesaje și să știți că au fost bine gustate. Am trăit odată experiența în care am luat o persoană care făcea autostopul undeva pe Valea Prahovei și la scurtă vreme după ce am luat-o în mașină a văzut un panou publicitar pe care chiar editura Viața Sănătate l-a avut, legat de o carte foarte bună care era în proiectul Cartea Anului. Și persoana s-a uitat pe panou fără să știe că eu sunt de la editura Viața Sănătate și a remarcat ceea ce scria pe panoul publicitar și de aici am putut să discutăm aspecte care țineau de cartea respectivă. Așadar, au impact. Și mie mi se pare numai normal ca într-o țară creștină să avem și astfel de reclame care se referă la cuvintele Scripturii, la expresiile pe care a folosit Domnul Hristos. Acestea ajută și așa cred că în Marea Britanie, unde avem o perioadă foarte agitată datorită Brexitului și datorită neînțelegerilor între premier și parlament, între guvern și parlament, în ce privește încercarea de a găsi o soluție de a ieși din Uniunea Europeană cu cele mai mici pierderi, în care nu se știe ce consecințe vor fi în urma Brexitului pentru marea majoritate a populației, eu cred că aceste reclame care apar și aceste texte pe autobuze îi ajută pe oameni.
S-au făcut câteva interviuri pe stradă și oamenii au fost întrebați: ce credeți despre autobuzele pe care sunt afișate versete ale lui Iisus Hristos? Ce părere aveți? Credeți că sunt relevante? Iar oamenii au răspuns: îmi plac foarte mult. Chiar? Da, cred în Dumnezeu. El ne ajută pe toți. E un lucru bun. Ar trebui să facem asta.
Ei, vedeți? Reacția oamenilor este una pozitivă. Știți ce îmi vine în minte? Cu foarte mult timp în urmă, mai exact pe vremea Vechiului Testament, când Dumnezeu a oferit revelația despre sine pentru poporul Israel, la un moment dat îi spune lui Moise că poruncile care îi le dă să le întipărească în inimă, în minte, ba mai mult, spune să le legi ca semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Iată că și în perioada aceea Dumnezeu a văzut că este de ajutor pentru oameni cuvintele legii sale să apară scrise la loc vizibil, să fie permanent în atenția israeliților. Prin urmare, dacă Dumnezeu a hotărât așa pentru atunci, cu atât mai mult azi, când avem un asalt atât de susținut pe linia publicității, pe toate căile posibile, de ce să nu avem și din partea bună influențe care ne pot ajuta?
Mulți oameni par să fie provocați de aceste citate ale lui Iisus, citate ce pot fi văzute în toată Londra. Inițiatorul spune: sperăm că această campanie va uni națiunea, revenind la împărăția și valorile lui Dumnezeu. Reamintim, această campanie se numește Citează-L. Citează-L pe Iisus. Da, este foarte interesant, mi-ar plăcea, nu? Să văd și în România, de ce nu? Ar ajuta, cu siguranță. De ce oare nu se poate să vedem mai des astfel de inițiativă? Oare costurile, oare credința să fie de vină?
Poate inițiatorul.
Iată, sau inițiatorul. Nu avem un om care să inițieze astfel de campanie, sau oare ce se întâmplă?
În Anglia, cel care a inițiat a fost convins de utilitatea și de mesajul care a venit, că este unul ce trebuie neapărat să-l pună în aplicare, și apoi a venit și confirmarea, așa cum ați descris mai devreme, persoane care au spus, da, chiar mă ajută, chiar îmi place, cred în Dumnezeu. Și apoi mai sunt situații diverse prin care noi oamenii trecem și unora le vorbește în mod direct câte un mesaj de felul acesta și chiar îi încurajează, le ridică ochii din nefericirea în care sunt, din situația prin care trec, și dacă sunt oameni ajutați, atunci de ce să nu folosim o astfel de metodă de a-L cita pe Iisus, a căror cuvinte aduc atât de multă pace, speranță și încredere.
Anglia este departe de România, judecând însă după climatul religios românesc. Cum vedeți că ar impacta, nu neapărat o reclamă, ci cum impactează cuvântul, iată, scris? Dumneavoastră sunteți și directorul editurii Viață și Sănătate, acolo unde se scriu și se publică foarte multe cărți cu mesaje profund spirituale. Făcând o comparație cu anii anteriori, cum se citește în România și mesajul scris?
Ați găsit un subiect foarte delicat. Știți că România este pe ultimul loc în Europa în ce privește numărul de cărți vândute și citite? Eu apreciez foarte mult că tocmai anul 2019 este un an special declarat ca an al cărții și în care și guvernul a luat inițiative pentru ca să fie mult mai multe titluri disponibile în bibliotecile orășenești, județene și comunale. A luat inițiativa de a ajuta elevii și profesorii să se doteze cu literatură, cărți foarte bune, alocând fonduri substanțiale în privința aceasta, și în același timp sunt facilități fiscale pentru edituri, unele deja discutate și hotărâte, altele sunt în așteptare, dar în aceeași idee de a se răspândi cât mai multă carte. Știți la ce mă gândesc? Dumnezeu a văzut că noi, ca oameni, pentru a fi recuperați, avem nevoie de o carte. Și El ne-a dat o carte, este Cartea Cărților, Sfânta Scriptură. Chiar dacă asta s-a atins și ideea că în timpul nostru, da, este adevărat că se migrează foarte mult de la cartea tipărită spre cartea electronică, dar tot carte este, tot carte scrisă este, doar că este pe un alt suport. Eu nu aș condamna tânăra generație care nu este atât de orientată spre cartea tipărită ca și noi, cei care suntem obișnuiți și ne place să auzim și cum sună foaia când o întorci, pagina când o întorci, răsfoiești cartea. E ceva deosebit. Dar pentru tineri, iată că mijloacele acestea moderne, suporturile acestea electronice, pot să fie un mijloc foarte bun de a primi, de a înmagazina, de a folosi cartea în format electronic să fie citită. Dar important este să fie citită cartea. Are mare efect.
Dacă suntem pe ultimul loc la citit în Europa, cărți de toate felurile, cum vom fi la cărțile religioase și ce șanse avem să revigorăm acest...
S-ar putea ca în privința aceasta să stăm un pic direcție. Mai bine, să stăm un pic mai bine pentru cărțile religioase. Să știți că, în general, sunt căutate cărți religioase în țara noastră, apoi majoritatea cetățenilor României sunt creștini, unii practicanți, alții doar declarați, dar oricum eu consider, revenind la subiectul nostru, că astfel de mesaje, dacă ar apărea și în țara noastră în alte contexte decât cele în care suntem obișnuiți, adică pe mijloace de transport în comun, să știți că foarte mulți ar saluta o astfel de inițiativă.
Da, suntem la finalul emisiunii. Cum se vede lumea religioasă astăzi? Asta am avut o știre dintr-o zonă delicată, iar alta care chiar ne place și pe care ne-am dorit-o și aici în România, să vedem titluri în ziare spunându-ne că pe nu știu care linie apar autobuze cu mesaje din Scriptură.
Lumea religioasă azi Este interesant să urmărești zi de zi, să vezi că sunt anumite schimbări. Unele aspecte despre care am mai discutat se amplifică și se adaugă și elemente noi. Iar aceste elemente noi, împreună cu cele care se amplifică, ne conduc spre aceeași concluzie. Noi trăim un timp cu totul și cu totul special despre care Scriptura vorbește și care ne convinge că este aproape de, suntem aproape de finalul istoriei pământului nostru.
Iar o veste ca aceasta cu siguranță impactează sufletul nostru și, de ce nu, îl provoacă să studieze Scriptura, să poată să afle răspunsul la o asemenea provocare. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit emisiunea Lumea Religioasă azi. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune!